พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระศรีวิสุทธิติโลกพระเถรานุเถระขอความเจริญในธรรมแก่สัมมาเนทุกรูปและก็ขอเจริญพรและบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในโอกาสปัจจุบันอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเพื่อเป็นเครื่องประทับประคองฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมัตตวนาใหม่คือบุญสำเร็จจากการฟังธรรมของบรรดาท่านทั้งหลายผู้มาร่วมบำเพ็ญบุญณศาลาการประเรียนของวัดวิเศษการในวันนี้โดยจะได้พรรณนาความตามพระบาลีอุเทศที่ได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปอันชีวิตหาบุญสนับสนุนก็เพิ่มพูนความสุขทุกยุคสมัยอันความสุขมีบุญเป็นปัจจัยนานเท่าไรก็สุขไม่ยืดยาววันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกวาระหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตจะได้เอาโอกาสนำพาตนเองเข้ามาตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อทำบุญถวายสังฆทานก็ดีฟังธรรมก็ดีในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาฉะนั้นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหลายคนหลายท่านก็เป็นจุดเริ่มต้นของการบำเพ็ญคุณงามความดีต่างๆเช่นบางคนอธิษฐานงดเหล้าเข้าพรรษาบางคนอธิษฐานใส่บาตรตอนเช้าทุกวันบางคนอธิษฐานรักษาศีลไม่ขาดไม่ด่างไม่ร้อยบางคนอธิษฐานเริ่มทำงานที่สุจริตด้วยความขยันขันแข็งแล้วแต่ว่าใครจะอธิษฐานเริ่มต้นทำความดีอะไรก็ตามถ้าเป็นไปโดยสุจริตโดยชอบทำแล้วก็ถือว่าดีทั้งนั้นในส่วนของพระเนรที่อยู่ตามวัดวาอารามต่างๆก็ดีบางท่านก็อธิษฐานอ่านพระไตรปิฎกให้จบภายในหนึ่งพรรษาบางท่านก็อธิษฐานที่จะเรียนพระบาลีนักธรรมให้ประสบความสำเร็จอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะอธิษฐานเริ่มต้นความดีอะไรให้กับตัวเองถ้าเป็นคุณงามความดีแล้วถือว่าเป็นมงคลนำมาซึ่งความสุขดังนั้นฉะนั้นความสุขจะเกิดขึ้นได้เราก็จะต้องประกอบเหตุของความสุขนั้นด้วยถ้าเราประกอบเหตุที่ดีก็จะนำมาซึ่งความสุขที่ไม่เกี่ยวพันด้วยความทุกข์เพราะทุกคนล้วนปรารถนาความสุขความเจริญในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นในเบื้องต้นอาตมาได้เกริ่นว่าจะพูดเรื่องคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเพราะเราท่านทั้งหลายพระพุทธศาสนาจะดำรงคงอยู่ได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัทสี่ก็คือพระภิกษุพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพูดง่ายๆว่าเรามีกันสี่พี่น้องฉะนั้นพระพุทธศาสนาจะดำรงคงอยู่ตราบใดที่ยังมีพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาท่านก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อวันเป็นเดือน8ก็คือก่อนเข้าพรรษา1วันวันอาสาฬหบูชาวันนั้นเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3พระพุทธธรรมและพระสงฆ์ทีนี้วันนี้อาตมาจะพูดถึงอุบาสกอุบา พูดถึงสมบัติว่าอุบาสิกสมบัติของอุบาสกอุบาสิกามีอะไรบ้างเรามารู้ก่อนว่าอุบาสกอุบาสิกาคนแรกเกิดขึ้นตอนไหนซะก่อนพรรษาแรกที่เมืองพาราณสีมีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่ายัสสกุลบุตรยัสสกุลบุตรคืนนั้นนอนไม่หลับตื่นขึ้นมากลางดึกพอตื่นขึ้นมากลางดึกก็เห็นคนใช้ข้าทาสบริวารนอนระเกะระกะบางคนก็น้ำลายไหลย้อนบางคนก็นอนกรนบางคนก็นอนผ้าทุกข์ก็ห่มหลุดลุ่ยยะกาคนละหมดมองดูข้าทาสบริวารเหมือนกับซากศพที่อยู่ในป่าช้าทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเลยเปล่งอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็เดินออกจากบ้านเดินเปล่งอุทานแบบนี้ไปเรื่อยซึ่งในขณะนั้นที่ป่าอินทปัตนะปฤกทายวันพระพุทธเจ้าพระองค์กำลังเสด็จเดินจงกรมอยู่พระองค์ได้ยินเสียงของยะสกุลบุตรเราก็เลยตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเชิญมาทางนี้ยะสกุลบุตรพอได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็เลยเดินตามต้นเสียงไปเดินไปก็ไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังพระธรรมเทศนาการแรกที่แสดงให้อุบาสกฟังแสดงให้ยะสกุลบุตรฟังก็คือการนกพิจารณากล่าวทานศีลโทษตะวันโทษของการอานิสงส์ของการออกบวช5ประการจนยะสกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมพอรุ่งเช้าขึ้นมาเศรษฐีแล้วก็ภรรยาของเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ของยะสกุลบุตรตื่นเช้าขึ้นมาไม่เห็นลูกชายก็เดินตามหาพ่อก็ไปหาแม่ก็ไปหาภรรยาเขาก็ไปหาตามหายะสกุลบุตรปรากฏว่าผู้เป็นพ่อเดินตามมาถูกทางก็ไปเห็นรองเท้าของลูกชายก็เข้าไปสนทนาไต่ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมาริยสัจสี่อีกครั้งหนึ่งจนยะสกุลบุตรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาท่านเศรษฐีก็ถึงพระรัตนตรัยเป็นอุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนาอุบาสกเกิดขึ้นแล้วนะโยมก็คือพ่อของพระยะสกุลบุตรเนี่ยเป็นเศรษฐีหลังจากนั้นท่านเศรษฐีก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมโปรดภรรยาของท่านเศรษฐีแล้วก็ภรรยาเก่าของพระยะสกุลบุตรทั้งสองก็ได้เป็นอุบาสิกาที่ถือพระรัตนตรัยเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนาแล้วอุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นแล้วอุบาสกก็แปลว่าผู้ชายอยู่เป็นผู้ครองเรือนอยู่ที่บ้านใกล้พระรัตนตรัยส่วนผู้หญิงก็เป็นผู้ที่นั่งใกล้พระรัตนตรัยที่เป็นผู้หญิงครองเรือนนะอุบาสกอุบาสิกาฉะนั้นพระพุทธศาสนาพระเนรในพระพุทธศาสนาจะมีอัตภาพดำรงคงอยู่เพื่อศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมได้ก็จะต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากอุบาสกอุบาสิกาและอุบาสกผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์อุบาสิกาก็คือผู้หญิงที่นั่งใกล้พระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คุ้นศีลคุ้นธรรมเป็นผู้ใกล้วัดเรียกว่าถึงวัดนะอยู่กับวัดกับวาอย่างเช่นท่านทั้งหลายที่มาร่วมบำเพ็ญบุญถวายสังฆทานในวันนี้นี่นั่งใกล้พระรัตนตรัยแล้วทีนี้เมื่อเรารู้ว่าอุบาสกอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนาเป็นใครทีนี้เราก็จะต้องรู้ว่าสมบัติ ประกอบด้วยศรัทธามีศรัทธาประการที่สองเป็นผู้ที่มีศีลประการที่สามเป็นผู้ที่ไม่เชื่อมงคลอื่นข่าวประการที่สี่เป็นผู้ที่ไม่แสวงหาบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาประการที่ห้าเป็นผู้ที่แสวงหาบุญในพระพุทธศาสนาที่ห้าประการจะทำความเข้าใจให้โยมเห็นเป็นลำดับไปประการที่หนึ่งประกอบด้วยศรัทธาหมายความว่าอุบาสกอุบาสิกาจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาศรัทธาก็แปลว่าความเชื่อความเชื่อในที่นี้เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลเช่นเชื่อว่าเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัตถาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากัมมัสสัทธาเชื่อในการกระทำวิปากสัทธาเชื่อในผลของการกระทำแล้วก็กัมมัสสตาสัทธาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตนนี่เป็นความเชื่อฉะนั้นคนที่เชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในพระพุทธเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์ก็จะไม่ไปไหว้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้เช่นบางคนไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้จอมปลวกไปไหว้เสาหลักเมืองไปไหว้นั่นไหว้นี่ไหว้ทั่วไปหมดแต่ศาสนาอื่นเขาไม่มีนะโยมเหมือนศาสนาอิสลามเขาบอกเคารพในพระเจ้าองค์เดียวของเขาก็คือพระอัลเลาะห์ส่วนศาสนาคริสต์เขาก็ไหว้เคารพเฉพาะพระพระบิดาพระพระบุตรพระจิตของเขาเขาไม่ไหว้อื่นเยอะแยะไม่เหมือนกับชาวพุทธเราชาวพุทธเราไหว้เจออะไรไหว้ไปหมดเจองูสองหัวก็ไหว้เจอต้นหมากออกมาสองยอดก็ไหว้เจอเรือเก่าๆที่ขุดพบก็ไหว้ไหว้ไปทั่วก็เรียกว่าศรัทธาไม่มั่นคงฉะนั้นคนที่จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอาจารย์ศรัทธาก็คือศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนไม่กรอนแคลนหรือมีพระบาลีรับรองว่าศรัทธาสาธุปฏิปทาศรัทธาตั้งมั่นดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จฉะนั้นเรามีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วถามว่าถ้าศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วจะได้อะไรอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมเราก็มีการบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ไปแล้วบูชาพระสงฆ์บูชาพระพุทธนอกจากว่าผู้ที่บูชาพระพุทธก็จะได้พิเศษเหมือนกับพระอาทิตย์มีพระบาลีรับรองว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตบูชาพระพุทธเราจะมีเดชมีเดชก็คือมีอำนาจถามว่าบูชาแค่บูชาจะมีเดชได้ยังไงเพราะที่เราบูชากันส่วนใหญ่เราก็บูชาแค่อามิสบูชาก็คือบูชาด้วยสิ่งของดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าข้าวบูชาพระพุทธก็ดีแต่วันนี้โยมก็จัดข้าวบูชาพระพุทธจะนั้นข้าวบูชาพระพุทธถามว่าเอาไปให้พระพุทธองค์เสวยหรือเปล่าหาไม่ได้ข้าวที่เราบูชาพระพุทธก็ไม่ต่างอะไรกับดอกไม้ธูปเทียนที่เราบูชาก็คือบูชาคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองนั้นพุทธบูชามหาเทวสวรรค์โตเราจะมีเดชอย่างนั้นได้เราก็จะต้องน้อมเอาพุทธคุณของพระพุทธองค์เนี่ยมาปฏิบัติในเช่นพระบริสุทธิคุณพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณเอามาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างพระองค์เราก็จะมีเดชเหมือนพระบาลีที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วเนี่ยถ้าเราแค่มาบูชามาอธิษฐานมาอ้อนวอนให้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้นี่ถือว่ายังบูชาผิดๆกันอยู่บูชาที่ถูกต้องต้องน้อมเอาคุณธรรมของพระพุทธองค์มาปฏิบัติที่เรียกว่าโอปัญญิโก น้อมมาแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาที่อ้อนวอนวงสวงไม่ใช่อยากได้นั้นอยากได้นี้อยากสารพัดถ้าอย่างนี้เนี่ยกิเลสไม่ลดอยู่กิเลสไม่ไม่ไม่ลดพระพุทธองค์ตรัสว่าคนเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยขัดเกลาจิตใจของตัวเองให้ลดละเลิกกิเลสให้มันน้อยลงน้อยลงจนหมดไปในที่สุดฉะนั้นการบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธก็ดีบูชาพระธรรมก็ดีบูชาพระสงฆ์ก็ดีเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นแต่ถ้าเราไปบูชาสิ่งอื่นเช่นบูชาต้นไม้บูชาจอมปลวกก็จะทำให้จิตใจของเราดึงลงต่ำถามก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปบูชาสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างมากเราก็ขอหวยอย่างมากเราก็ขอนั่นขอนี่แต่พระรัตนตรัยคือพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนี่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติและเกิดจากการปฏิบัติขัดเกลาจนบริสุทธิ์ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้ที่นับถือก็จะพ้นทุกข์ได้ดึงจิตใจของเราให้สูงขึ้นนี่ตถาคตโพธิสัตถะอย่างต่อมาก็คือศรัทธาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็จะต้องอาศัยกรรมคือการกระทำของตัวเองเป็นหลักไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมพระยมพระดานจะมาบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ประสบความสำเร็จไม่ได้เลยเมื่อไรที่เราไม่ลงมือประกอบเหตุในสิ่งนั้นนะแค่อ้อนวอนบวงสรวงแต่ไม่ลงมือทำสำเร็จไม่ได้ฉะนั้นศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างต่อมาก็คือศรัทธาในเรื่องของการกระทำของเราเป็นตัวกำหนดอย่างต่อมาก็คือศรัทธาเชื่อในผลของกรรมเชื่อว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยตั้งกรรมเก่ากรรมปัจจุบันกรรมในอดีตมันส่งผลเราจึงเกิดมาในฐานะที่แตกต่างกันหน้าตาก็แตกต่างกันผิวพรรณก็แตกต่างกันชนชั้นวรรณะก็แตกต่างกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเราเองทั้งสิ้นไม่ว่าจะกรรมปัจจุบันหรือกรรมในอดีตอย่างสุดท้ายกรรมปัจจุบันศรัทธาก็คือเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนนะสุทธิอสุทธิปัญจตังคนจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็เป็นของเฉพาะตัวเราต้องลงมือทำประกอบกรรมต่างๆเหล่านั้นด้วยตนเองใครช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่ศรัทธาเชื่ออย่างมีเหตุมีผลโดยสรุปก็คือเชื่อในเรื่องของหลักกรรมนั่นเองต่อมาคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาประการที่สองคือมีศีลประกอบด้วยศีลถ้าคารวะญาติโยมก็มีศีลห้าศีลแปดนะศีลห้าเรียกว่านิจศีลศีลแปดก็ยกระดับขึ้นมาหน่อยตั้งศีลห้าศีลแปดเราก็รักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์เหมือนตอนต้นเมื่อกี้ญาติโยมก็สมาทานศีลไปแล้วเช่นการที่เรามีศีลแล้วเรานำวัตถุสิ่งของที่เรียกว่าเป็นสังฆทานมาถวายเป็นสังฆทานทานนั้นก็จะมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์แรงซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในมัคคินาวิสุทธิว่าทักษินาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาบุทักษินาทานบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาบุไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นต้นหมายความว่าถ้าฝ่ายทายกบริสุทธิ์แล้วฝ่ายปฏิฆาบุคือผู้รับรับอิสุสามเณรก็เป็นผู้มีศีลถ้าอย่างนี้ทานที่เราถวายนั้นก็จะมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์แรงที่สำคัญโดยเฉพาะศีลห้าโยมทุกคนถือว่ามีศีลห้าเมื่อกี้สมาทานศีลไปแล้วมีศีลห้าตอนโยมมีความเป็นคนเนี่ย 100% เรามีศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์มีคำกล่าวกล่าวว่าอันศีลห้าศีลห้าท่านว่าไว้ชัด 1. ไม่ฆ่าสัตว์เมตตาจิตคิดสงสาร 2. ไม่ลักทรัพย์สุจริตคิดทำงาน 3ไม่เป็นพาณิชย์คู่ประเวณี4ไม่มุสาพูดคำสัตย์ระมัดระวัง5ไม่ดื่มเหล้าแม้แต่น้อยให้เสื่อมสีอันศีล5หากใครผู้ใดมีเป็นคนดีเป็นจรัสที่พัดเลยหมายความว่าเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราก็จะต้องประกอบทำอีก5ประการควบคู่กันไปการที่เรารักษาศีลได้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเราได้อาบน้ำชำระร่างกายทำตัวเองให้บริสุทธิ์แต่ถ้าเราไม่ทำความดีคือเมตตาที่คู่กับศีลข้อหนึ่งสัมมาชีวะคู่กับศีลข้อสองตามไปด้วยก็เหมือนกับว่าเราใส่เสื้อที่ไม่ได้ซักชีวิตก็ไม่ชีวิตก็จะอยู่เหมือนเดิมความดีความงามที่เกิดจากการรักษาศีลก็ไม่เกิดฉะนั้นเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราก็จะต้องประกอบคุณธรรมความดีเหมือนบทกลอนที่อาตมากล่าวไปแล้วควบคู่ไปด้วยชีวิตเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความสุขนี่คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาประการที่สองประการที่สามไม่เชื่อมงคลสื่อข่าวหมายความว่าเวลามีข่าวมีข่าวอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเช่นที่นั่นมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ้านเราจะต้องมีต้นไม้ชนิดนั้นชนิดนี้มันถึงจะดีอันนี้เชื่อมงคลสื่อข่าวเป็นมงคลที่ต้องอาศัยวัตถุไม่ใช่มงคลที่แท้จริงมงคลที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็เป็นมงคล38เช่นการไปคบคนพาลเป็นมงคลการคบบัณฑิตเป็นมงคลการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นมงคลเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นมงคลอย่างแท้จริงส่วนที่เราคิดว่าต้นไม้ชนิดนั้นชนิดนี้เป็นมงคลอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนานะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะไม่ใช่เป็นมงคลอย่างแท้จริงถ้าเมื่อไรที่เราบอกว่าในบ้านเราเนี่ยมีวัตถุที่เป็นมงคลมีรักเลือกมีต้นไม้ชนิดนั้นชนิดนี้ที่ราคาเป็นล้านเต็มบ้านไปหมดเราบอกว่ามันเป็นมงคลแม้กระทั่งเหล็กไหลแต่ว่าเราเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่บำเพ็ญคุณงามความดีไม่มีคุณธรรมอย่างอื่นมันก็เป็นมงคลที่แท้จริงไม่ได้ดังนั้นประการที่สามต้องไม่เชื่อมงคลอื่นข่าวให้เราเห็นว่ามงคลที่แท้จริงก็จะต้องอาศัยการปฏิบัติโดยการนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตของเราก็จะมีแต่ความมงคลที่แท้จริงส่วนสมบัติประการที่4ก็คือไม่แสวงหาบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาอะไรที่เป็นบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาเช่นเขาไปบูชาบวงสรวงอะไรเราก็ไปบูชากับเขาด้วยส่วนมากการบูชาบวงสรวงเป็นพิธีของพราหมณ์ต้องเป็นด้วยหัวหมูต้องบูชายันอะไรเป็นต้นฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าการบูชาที่เป็นคนที่ถูกต้องที่สุดก็คือบูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้เป็นต้นนะหรือว่าผู้มีพระคุณไอ้อย่างนี้ถึงจะเป็นมงคลส่วนสมบัติประการสุดท้ายที่เป็นสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาก็คือแสวงหาแต่บุญในเขตพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะว่าบุญในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักเอาไว้อุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ปรารถนาในบุญก็จะได้บุญอย่างแท้จริงก็จะต้องอาศัยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างเช่นวัดวิเศษฌานจะมีงานอยู่ไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็คือวันที่2วันที่3วันที่4กันยายนวันที่2ก็มีการเทศมหาชาติวันที่3ก็เทศมหาชาติวันที่4นี่หล่อพระพุทธรูปเอ๊ะการที่เราบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาก็จะเป็นอำนวยประโยชน์ให้กับผู้ที่ บำเพ็ญอย่างแท้จริงในเบื้องต้นอาตมาได้ยกพระบาลีว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริแปลว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ประพฤติธรรมตามสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาทั้ง5ประการธรรมก็จะรักษาอุบาสกอุบาสิกาบุคคลผู้กระทำนั่นเองฉะนั้นธรรมจะไม่รักษาผู้รู้ธรรมแต่จะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นถ้าว่าเรารู้แล้วเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากพระพุทธศาสนาเหมือนกับท้อนที่อยู่ในถ้วยแกงแต่ไม่สามารถลิ้มรสหยิบรสแกงได้ทันใดผู้ที่รู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นก็สมดังในที่อาตมาได้แสดงมาทุกประการท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีและท่านใดมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็บุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปในวันนี้ขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านั้นจงมารวมเป็นตบะเตชะพลวังปัจจัยอำนวยสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดมุ่งหวังสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมนำมาซึ่งความสุขแล้วขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายปัจจุบันทันตาหินโดยทั่วกันพระธรรมเทศนาสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
อาตมาสวัสดี